السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kita lanjutkan masih di ayat 254 ya. Allah berfirman: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari sebagian rejeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang tidak ada padanya jual beli, tidak pula khullah, ya, tidak pula bermanfaat kekasih, wala syafa'ah, tidak pula bermanfaat syafa'at. Maksudnya, ya, sudah kita jelaskan bahwa syafa'at yang dimaksud di sini, yang ditiadakan, yaitu syafa'at untuk orang-orang yang musyrik. Karena syarat untuk mendapatkan syafa'at, yaitu wafat di atas tauhid. Ya. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah, fadilatul infaq mimma a'tana Allah, keutamaan berinfak, ya, dari sebagian apa yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah memanggil dengan mengatakan, ya ayyuhallazina amanu. Berarti infak ini adalah merupakan, ya, bagian dari keimanan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa burhan? Yaitu bukti akan keimanan seorang hamba. Kenapa sedekah itu disebut burhan, Pak? Karena manusia pasti mencintai harta. Itu tabiat manusia. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara. Nah, ketika dia menginfakkan apa yang ia cintai, ia berupa harta, itu tanda keimanan dia kepada Allah. Sebab orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dia tidak akan mau berinfak. Tapi ketika dia mau memberikan cuma-cuma kepada fakir miskin, ya, itu menunjukkan bukti bahwa dia beriman kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Aminah faedah yang kedua, kata beliau, annal infaqu min muqtadal iman wa annal bukhla naqsun fil iman walihada la yakunul mu'min bakhilan. Al-mu'minu jawadun bi'ilmi, jawadun bi'jahi, jawadun bi'malih, wa jawadun bi'badani. Berinfak ini adalah konsekuensi iman. Sedangkan bakhil itu menunjukkan kekurangan apa? Iman. Makanya kata beliau, tidak pantas seorang mukmin menjadi bakhil. Iya. Seorang mukmin itu tidak pantas untuk memiliki sifat apa? Bakhil. Mukmin itu pantasnya apa? Dia dermawan. Dermawan dengan apa? Dengan ilmunya. Dermawan dengan apa lagi? Dengan kedudukan. Ya, dermawan dengan kedudukannya, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan badannya. Maksudnya dermawan dengan badannya, ya akhirnya dia bantu orang susah. Bantu ngangkat-ngangkat dan yang lainnya misalnya, ya. Dermawan dengan kedudukannya, dia punya kedudukan, kemudian dengan kedudukan itu dia gunakan untuk berbuat kebaikan, membela dakwah dan yang lainnya. Nah, ini akal Islam. Faedah yang ketiga, wa minha bayanu minnatillahi alaina fir rizqi. Penjelasan tentang pemberian Allah kepada kita, di mana Allah yamunnu menyebutkan kenikmatan, mengungkit kenikmatan itu kepada kita. Mengungkit kenikmatan bagi Allah itu hak Allah. Sedangkan bagi kita mengungkit kenikmatan itu, Pak, tidak baik. Tapi kalau Allah mengungkit kenikmatan dan Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya tentang kenikmatan supaya mereka bersyukur, itu hak Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan di situ, ya, anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Tsumalil amri bi infaq fi sabilih. Dan ini memberikan apa? Ya, perintah agar kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal isaba alaih, dan Allah pun akan memberikan pahala besar bagi orang yang berinfak. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang berinfak, yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti apa, Pak? Seperti orang yang menanam biji. Lalu ia menumbuhkan tanaman yang mempunyai 7 cabang. Setiap cabangnya ada 100 biji. Berarti infak itu dilipat gandakan sampai berapa, Pak? 700 kali lipat pahalanya. Ya, sebagian orang, Pak, mengiming-imingi, katanya, berarti kalau kamu berinfak 10.000, mah 10.000 dikali 700. Nanti Allah ganti itu. Jadi berapa tuh? 10.000 kali 700 berapa? Hah? 70 juta. Hah? Kalau kamu berinfak 1.000, berarti diganti sama Allah 700.000. Kita katakan ini penafsiran salah. Allah tidak pernah mengiming-iming hambanya dengan pahala dunia. Selalu yang Allah imingkan kepada manusia, sebutkan pahala apa? Akhirat. Iya. Karena pahala akhirat jauh lebih besar. Pahala akhirat jauh lebih baik dibandingkan dengan pahala apa? Dunia. Iya. Dan tentunya seorang mukmin, akhi, lebih semangat ketika mendengar pahala akhirat dibandingkan mendengar pahala apa? Dunia. Kalau ternyata kita masih lebih semangat mendapatkan pahala dunia, berarti kita masih cinta dunia yang berlebihan. Aminha, faedah yang keempat. At-tanbih ala annal insan la yahsulu rizqu bimujarradi kasbih. Al-kasbu sabab, lakinnal musabbib wallah. Peringatan bahwa manusia itu dapat rezeki bukan sebatas usaha doang, dari hasil usahanya, bukan. Usaha itu hanya sebab. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Karena Allah mengatakan, mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Ada terkadang orang, ya, Pak, usahanya sudah maksimal loh, Pak. Cari rezeki sana sini, banting tulang, tapi ternyata tetap aja rezekinya seret. Ada enggak yang kayak gitu, Pak? Ada, bahkan banyak. Itu kan menunjukkan bahwa rezeki itu bukan sebatas dari usaha. Memang usaha itu sebab, betul. Tapi tetap yang memberikan rezeki siapa? Allah. Ada orang yang dia usahanya biasa-biasa saja, enggak terlalu banyak, enggak perlu, enggak sampai larut malam, sampai enggak sampai ini, ya. Paling dia jualan misalnya dari pagi sampai siang dia sampai pulang. Tapi alhamdulillah dikasih oleh Allah rezeki banyak. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Namun kewajiban kita memang harus usaha. Tapi bukan usaha yang memberi rezeki kepada kita. Fala yang bagi an ya'jabal insan binafsih. Oleh karena itu kata beliau, jangan sekali-kali seorang insan merasa ujub ya dengan rezeki yang dia peroleh. Merasa ujub dengan rezeki yang dia peroleh. Dengan mengatakan seperti kata si Qarun apa? Innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini karena keilmuan saya, karena kecerdasan saya, karena kehebatan saya dalam berbisnis misalnya. Ini namanya ujub, akhi, enggak boleh, haram hukumnya. Ingat yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta yaj'al maktasabahu min rizqin min kasbihi wa amalihi. Sehingga akhirnya dia menganggap rezeki ini hasil usahanya. Nah, kewajiban dia menisbatkan semua nikmat kepada siapa? Allah. Dengan mengatakan fadlum minallah. Ini semua karunia dari apa? Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, saya enggak bakal dapat sebanyak ini. Ya. Ini kita terkadang, Pak, baru dapat rezeki dikit aja udah ngerasa anak soleh, Pak. Lumayan rezeki anak soleh. Masya Allah, ya. Baru dapat rezeki dikit udah ngerasa soleh. Imam Syafi'i saja enggak merasa soleh. Imam Syafi'i ya rahimahullah. Ya. Namun faedah selanjutnya. Al-isyaratu ila annahu la minnata lil 'abdi 'ala Allah mimma anfaqahu fi sabilihi. Ayat ini memberikan isyarat bahwa hamba tidak berhak untuk mengungkit-ngungkit ya infaknya kepada Allah. Aku kan sudah berinfak ya Allah. Enggak boleh mengungkit-ungkit. Kecuali dalam rangka tawasul melalui amalan soleh. Karena itu diizinkan. Tapi itu bukan dalam rangka mengungkit-ungkit, bukan. Tapi sebatas tawasul, ya Allah. Ya, aku dahulu berbuat amalan soleh begini-begini, kalau memang itu ikhlas, tolonglah saya selamatkan dalam mara bahaya ini, misalnya. Gitu. Seperti halnya, yang menimpa tiga orang yang masuk ke dalam gua. Ya, kemudian batu besar jatuh dan menutup pintu gua. Masing-masing kemudian bertawasul melalui amalan saleh. Dan itu tidak termasuk mengungkit. Ya. Kemudian faedah yang keenam. Annal mayyit idza mata fa ka'annama qamatil qiyamah fi haqqih. Nah, orang kalau meninggal dunia itu seakan-akan sudah tegak hari kiamat pada dirinya. Karena Allah mengatakan di situ yauma la yanfa'u la bai'u wala khullatu wala syafa'ah. Berinfaklah kalian dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang tidak ada padanya apa? Ya, jual beli. Tidak pula ada padanya apa? Khullah, tidak pula syafa'ah. Amin, faedah yang ketujuh. Anna dhalika al-yawm laysa fihi imkan an yasila ila matlubihi bi ayyi sababin min asbabil wusul ila al-matlub fid dunya kal bay' wa sadaqah wa syafa'ah wa innama yasilu ila matlubihi bi ta'atillah. Bahwasanya hari itu, hari kiamat, hari kematian, tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan atau meraih yang ia inginkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Iya. Di hari kiamat sudah tidak ada lagi manfaatnya jual beli, tawar menawar, tidak ada. Tidak ada lagi manfaatnya pertemanan, Pak. Iya. Kecuali pertemanan yang benar-benar karena Allah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dil aduwwun illa al-muttaqun. Pada hari kiamat orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, mereka saling bermusuhan satu sama lainnya, kata Allah, kecuali orang yang bertakwa. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini apa? Kullu shadaqatin laisat lillah, setiap pertemanan yang bukan karena Allah, maka ia akan berubah menjadi permusuhan nanti pada hari kiamat. Iya. Adapun pertemanan karena Allah, kita berteman karena memang ya karena Allah, karena untuk membela agama Allah. Nah, pertemanan yang seperti ini yang bermanfaat nanti pada hari kiamat. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan hadis tentang kaum mukminin nanti pada hari kiamat pun memberi apa? Syafaat dengan izin Allah ya kepada teman-temannya. Meminha faedah yang ke-8. Annal kafirina la tanfa'uhum asy-syafa'ah. Bahwa orang-orang kafir tidak bermanfaat syafaat untuk mereka. Karena syafaat tidak halal ya untuk orang-orang yang berbuat syirik. Rasulullah SAW sabda, "Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Maka aku memilih syafaat, kata Rasulullah, dan syafaatku itu bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik. Syaratnya cuma satu untuk dapat syafaat Rasulullah. Mati dalam keadaan apa? Tauhid. Dan tidak berbuat syirik, Pak. Ini yang kita harapkan ya. Kita wafat di atas tauhid. Dalam keadaan kita tidak berbuat apa? Syirik. Pada selanjutnya wa minha. Annal kufra a'zamu dhulmi. Bahwa kekafiran itu kezaliman yang paling besar. Kekafiran itu kezaliman yang paling apa? Besar. Karena Allah mengatakan di situ, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah, merekalah orang-orang yang zalim. Di situ Allah menghasar. Apa itu hasar? Membatasi kezaliman kepada orang kafir. Bukan berarti bahwasanya zalim itu sebatas kekafiran, tidak. Akan tetapi menunjukkan kepada ikhtisos, kekhususan, dan bahwasanya itu yang paling berat. Itu yang paling apa? Besar. Dan hasar itu pembatasan ya dalam bahasa Arab ada dua makna. Makna yang pertama hasrun lil itlaq, dan yang kedua hasrun lil ikhtisos. Ya. Maka Allah mengatakan wal kafiruna humud zalimun. Orang-orang kafir itulah, mereka lah orang-orang zalim. Artinya kezaliman yang paling besar, yang paling agung di sisi Allah adalah kekafiran. Amin. Ha, faedah selanjutnya. Annal insana la yantafi'u bimalihi ba'da mautih. Bahwa seorang insan tidak akan bisa mengambil manfaat dari hartanya setelah meninggalnya. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu sa'iru 'amalihi illa min salah." Ya. Apabila seorang insan meninggal dunia, maka terputus darinya semua amalnya kecuali apa? Tiga saja. Apa saja? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan. Ya. Makanya setelah kematian, hartanya tidak ada manfaatnya kecuali yang sudah dia infakkan. Sedekah jariah. Misalnya sedekah jariah apa, Pak? Hah? Sedekah jariah contohnya apa? Pembangunan masjid. Selama masjid itu dipakai buat sholat, buat kajian, dan yang lainnya, maka itu pahalanya ngalir terus, walaupun dia sudah meninggal dunia. Bukan dalam hadis Rasulullah mengatakan ya, sab'atun tajri li sahibi yu in kana ya ba'da mautih, atau kama qal. Ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia pelakunya itu. Di antaranya apa? Yang pertama tadi membangun masjid. Yang kedua ilmu yang dia sebarkan dan bermanfaat untuk manusia. Ya. Yang ketiga sumur yang ia gali. Lalu kemudian airnya diwakafkan. Yang keempat, sungai yang ia alirkan untuk pengairan. Ia mengaliri kebun-kebun, ya, pesawahan, dan itu diwakafkan. Kemudian, mushaf yang diwariskan. Kemudian juga, pohon, Pak. Pohon yang berbuah. Yang antum tanam, kemudian buahnya diwakafkan. Silakan yang mau makan. Maka tidak ada burung yang makan, atau pencuri yang makan, atau siapapun yang makan, kecuali itu pahala buat dia. Nah, ini yang kita penting perhatikan, kita ini sudah ada belum sedekah jariahnya, Pak? Karena setelah kita meninggal dunia ini, kita sangat membutuhkan apa? Pahala. Ya. Harta yang kita miliki sekarang belum tentu jadi milik kita. Makanya hakikat harta kita adalah yang sudah kita sedekahkan. Itu harta kita yang akan kita bawa sampai hari kiamat. Ya. Faedah selanjutnya minha ar-raddu 'alal jabariyah. Ayat ini membantah kaum Jabariyah. Karena Allah mengatakan anfiqu, berinfaklah. Dan itu dinisbatkan kepada orangnya. Sedangkan orang-orang Jabariyah mengatakan bahwa manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya pilihan. Aminha ar-raddu al-qadariyah. Dan ayat ini juga membantah firqah Qadariyah. Ya. Yang mengatakan bahwa segala sesuatu belum apa? Ditakdirkan. Karena Allah mengatakan anfiqu mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Berarti rezeki itu sudah diberikan oleh Allah, sudah ditakdirkan. Berarti ini bantahan kepada siapa? Qadariyah. Yang menolak adanya apa? Takdir. Aminha, faedah selanjutnya. Ana infaqo jami'il mal la ba'sa bih. Bahwa menginfakkan seluruh harta boleh. Ya, jika min dalam ayat tadi, mimma razaqnak, min di sini bayaniyah. Karena min dalam bahasa Arab itu apa? Min. Itu maknanya banyak. Terkadang min mempunyai makna tab'id sebagian. Ini pendapat jumhur dalam ayat ini. Ya, sebagian ulama mengatakan min di sini sebagian. Artinya berinfaklah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Sebagian ahli tafsir ada yang menjelaskan mengatakan bahwa min di sini bukan menunjukkan tab'id sebagian. Tapi menunjukkan kepada bayaniyah penjelasan. Untuk menjelaskan tentang apa yang perlu diinfakkan. Apa yang diinfakkan yaitu yang rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Sehingga konsekuensinya kalau ini bayaniyah, berarti boleh dong menginfakkan seluruh apa? Harta. Tapi ini juga disyaratkan bagi mereka yang yakin kalau dia infakkan seluruh hartanya, tawakalnya kuat. Kayak Abu Bakar. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Umar mengatakan hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Maka Umar membawa separuh hartanya, Pak. Lalu dia berkata, ya hai Rasulullah, ini separuh hartaku. Aku infakkan di jalan Allah. Tak lama kemudian Abu Bakar datang dan berkata, hai Rasulullah, ini seluruh hartaku. Aku infakkan di jalan Allah. Kata Umar, aku memang enggak bisa ngalahin Abu Bakar. Ya. Berarti boleh menginfakkan seluruh harta, tapi bagi mereka yang thiqah billahnya kuat, Pak. Keyakinannya kepada Allah apa? Kuat. Adapun kalau kita keyakinannya kuat, lemah gitu ya. Kita infakkan semuanya jadi minta-minta ke orang, jadi nyusahin orang. Ini jangan. Iya. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ya, ayat Kursi namanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahuma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, a'zamu ayah fil Qur'an. Itu ayat apa? Kursi. Dan keutamaannya pun agung. Ya, di mana disebutkan dalam hadis, orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan terjaga dari setan sampai pagi hari. Disebutkan dalam hadis, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, setiap setelah sholat fardu, dia baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Iya. Ini ayat yang sangat agung sekali, akhul Islam, yang Rasulullah sangat menganjurkan untuk sering membacanya di waktu pagi dan petang. Kita disuruh untuk baca ayat kursi setelah sholat, mau tidur. Iya. Kenapa ayat kursi ini disebut dengan ayat yang paling agung, Mbak? Karena ya, ayat ini isinya seluruhnya tentang sifat Allah. Ayat ini seluruhnya isinya tentang apa? Sifat Allah. Dan mengandung nama-namanya yang paling agung. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu berderajat-derajat. Ayat yang paling agung, ayat kursi. Iya. Apa yang menyebabkan, sudah kita sebutkan tadi, Pak. Bahwa yang menyebabkannya bahwa karena ayat ini isinya semuanya tentang sifat Allah. Dibandingkan dengan ayat yang lain yang berbicara tentang makhluk-makhluknya. Tapi ini ayat, satu ayat khusus tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tentunya perbandingan Allah dengan makhluknya sangat tidak bisa dibandingkan. Iya. Allah berfirman, Allah, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ini nama yang paling agung. Nama yang paling agung. Iya, nama yang paling agung itu apa? Allah. Sebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah. La ilaha illa ant. As-samad. Lam yalid wa lam yulad. Iya. Walam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan melalui nama-Mu bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang Samad. Ya. Yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'ala bismihil a'zham. Alladhi idza du'iya bih ajab. Wa idza su'ila bih a'ta. Sungguh orang ini sudah minta kepada Allah dengan nama yang paling agung. Ya. Yang apabila seseorang berdoa dengan nama ini, pasti Allah ijabah. Dan tidak ada seorang pun yang meminta kepada Allah melalui nama ini, pasti Allah beri. Jadi Allah, kata Ibnu Qayyim, bukti bahwasanya Allah nama yang paling agung, seluruh nama dinisbatkan kepada Allah dan tidak sebaliknya. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, tidak sebaliknya. Allah nama Ar-Rahim. Berarti itu menunjukkan Allah nama yang paling apa? Agung. Dan para ulama berbeda pendapat apakah Allah ini isim jamid atau isim mushtaq. Apa sih jamid? Jamid itu tidak berasal dari kata lain. Sedangkan mushtaq artinya yang berasal dari kata. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa ya Allah itu mushtaq. Diambil dari kata al-ilah. Ya, diambil dari kata apa? Al-ilah. Sebagai dikatakan Ibnu Abbas. Allahu dhul uluhiyah. Allah adalah pemilik uluhiyah. La ilaha illahu. Ini kalimat yang sangat agung sekali. Ya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Al-hayyu al-qayyum. Ini dua nama apa? Yang menunjukkan kepada kesempurnaan sifat dan kesempurnaan perbuatan. Kata Syekh Utsaimin, wa huma jami'an li kamalil awsaf wal af'al. Dua nama ini mengumpulkan kesempurnaan dalam sifat dan perbuatan. Fakamalul awsafil hayy. Kesempurnaan sifat yaitu dalam nama Allah al-hayy. Yang maha hidup. Wakamalul af'al dan kesempurnaan perbuatan terkandung dalam nama al-qayyum. Ya, al-qayyum. Kan al-hayy artinya apa, Pak? Idzul hayatil kamilah, artinya pemilik kehidupan yang sempurna. Ya. Pemilik kehidupan yang apa? Yang sempurna. Berarti apa yang terjadi, Pak? Kalau Allah hidupnya sempurna, mengharuskan apa, Pak? Allah tidak akan mati. Hidupnya Allah ya, berbeda dengan hidupnya manusia. Allah hidup, manusia hidup. Tapi apakah berarti hidupnya Allah sama dengan hidupnya manusia? Tidak. Hidupnya Allah sempurna. Tidak ditimpa kematian, tidak ditimpa sakit ataupun yang lainnya. Ya. Allah tidak butuh makan, tidak butuh apa? Minum. Ya. Dan yang namanya hidup berkonsekuensi kepada seluruh sifat. Orang yang hidup pasti memiliki sifat, ya enggak, Pak? Sifatnya berupa sifat, semua sifat. Maka dari itulah semua sifat itu terkandung pada nama Allah Al-Hayy. Yang maha apa? Hidup. Adapun Al-Qayyum, ya, dari kata qiyam, qoma yakumu qiyaman, berdiri. Fahuwal qa'im ala nafsi fala yahtaj ila ahadin min khalqi. Al-Qayyum artinya apa, Pak? Yang sendirian, berdiri sendiri dalam mengurus makhluknya. Enggak butuh bantuan siapapun. Al-Qayyum itu yang bersendirian, yang berdiri sendiri. Tidak butuh yang lain. Beda dengan manusia. Manusia butuh orang lain. Manusia butuh yang lainnya. Tapi Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada malaikatnya, kepada manusia, ketaatan, dan yang lainnya Allah tidak butuh. Kenapa? Karena Allah qayyum. Ya. Wal qa'im ala ghairihi. Ya, demikian pula yang bersendirian dalam mengurus makhluknya. Ya, fakullu ahadin muhtajun ilaih. Maka setiap orang pasti butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. La ta'khudhuhu, tidak ditimpa apa? Sinah. Apa sinah itu? Ngantuk. Wa la naum, tidak pula apa? Tidur. Kalau bagi manusia, Pak, tidur itu sifat sempurna, ya enggak? Mana yang lebih sempurna, manusia yang bisa tidur dengan manusia yang gak bisa tidur? Hah? Bisa tidur, bagi manusia sempurna. Kenapa? Karena manusia lemah. Manusia butuh istirahat. Ya. Sedangkan Allah tidak butuh istirahat. Allah tidak lemah. Maka Allah tidak butuh, tidak ditimpa. Tidur, tidak pula ngantuk. Sedikit pun. Itu menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, manusia hidup tapi dia butuh tidur. Dia ngantuk. Bahkan pas kajian aja banyak yang ngantuk, Pak. Lalu Allah mengatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah, miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah. Iya. Lalu Allah mengatakan lagi, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Maka siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Siapapun yang mau memberi rekomendasi syafaat harus dengan izin Allah. Beda dengan manusia. Antum ngasih syafaat buat teman antum tanpa izin sang direktur enggak masalah. Antum misalnya kenal sama direktur personalia di sebuah perusahaan. Kenal baiklah. Terus teman antum ngelamar di perusahaan itu. Terus antum telepon, Pak, teman saya titip ya, tolong diterima. Itu namanya antum ngasih syafaat. Antum ngasih syafaat namanya. Kepada siapa? Untuk teman antum kepada sang direktur. Nah, tanpa izin direktur enggak masalah. Tapi di hari kiamat, siapapun yang mau ngasih syafaat, enggak ada, enggak bisa. Kecuali dengan izin Allah. Ya. Allah juga berfirman, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit, enggak ada manfaat syafaat mereka kecuali setelah Allah berikan izin dan ridha. Dan Allah hanya memberikan izin kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah saja. Dan ridha Allah hanya untuk kepada orang-orang yang wafat di atas tauhid. Lahu ma fis man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Itu menunjukkan kepada apa, Pak? Kesempurnaan ilmu Allah sebagai konsekuensi daripada nama Allah Al-Hayy dan Al-Qayyum. Ya. Maka Allah mengetahui seluruhnya. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhithuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kata Syekh Utsaimin, laha maknayan, ini ada dua makna. Al makna al-awwal, makna yang pertama, la yuhithuna bi syai'in min ilmi nafsihi ay la ya'lamuna 'anillah wa min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi illa bima syaa'a an yu'allimahum iyyah fa ya'lamunahu. Artinya mereka tidak bisa meliputi ilmu tentang Allah. Tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Kecuali apa yang Allah kehendaki untuk Allah ajarkan. Iya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ مَعْلُومِهِ أَيْ مِمَّا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا بِمَا شَاءَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ إِيَّهِ فَيَعْلَمُونَهِ. Artinya, manusia tidak bisa meliputi ilmu pengetahuannya Allah. Sama sekali, karena ilmu Allah sangat luas. Sedangkan manusianya diberikan ilmu sedikit saja, Pak. Iya. Maka mereka tidak akan bisa mengetahui ilmu Allah yang begitu luas, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki saja untuk diajarkan. Ya Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit saja. Enggak banyak ilmu kita ini. Makanya jangan merasa pintar loh, Pak. Merasa paling berilmu, padahal ilmu kita sebetulnya sedikit sekali yang Allah ajarkan. Yang kita tidak tahu jauh lebih banyak dibandingkan yang kita tahu. Makanya kalau kita disebut bodoh, memang bodoh sebetulnya kita itu. Tapi kok banyak orang yang kalau disebut bodoh ngambek, Pak. Bodoh kamu, kurang ajar, saya disebut bodoh. Ya, emang ente pinter lah. Sehebat apapun ilmu kita, sedikit ilmu kita itu. Sedikit. Ya. Baik, kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.